Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Müdafiə Nazirliyinə aid hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Qənimət Sadi Məhkəməsi davam edib. Əfqanistanda 500-ə yaxın qadın Humanitar Yardım Fondunun Amerikalı işçisinin uğurlanmasına etiraz ediblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Azərbaycanda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Hadisə bugün saat 13 radələrində Şurabad yaşayış məntəqəsi ərazisində baş verib. Bu haqda məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Eldar Sabiroğlu verib.
Yanvarın 29-unda təlim uçuşu zamanı Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə aid MiG-29 döyüş təyyarəsi qəzaya uğramış. Qəza nəticəsində təyyarəni idarə edən hər iki pilot Fəxrəddin Əsgərov və Əfqan Aslanov həlak olmuşlar. Hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır. Hadisə baş verən anda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, şəxsən Müdafiə Naziri General-Polkovnik Səfər Əbiyev söz yerindədir.
Eldar Sabiroğlu. Hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasından qayıdıblar. Onlar Aşpadan Azərbaycanın siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi təyin olunmasını istəyiblər. Bu məsələ Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Bakıya səfərindən sonra həll olunacaq. Bunu sessiyadan qayıdan hüquq müdafiəçisi Səadət Binəyarlı deyir.
İndi fevralın əvvəlində deməli bura Azərbaycan üzrə siyasi məruzəçilərin, həm məruzəçilərin gəliş gözlərini Andres Serkinlə, Yevgeniya Jikovanın və onların səfərinin nəticəsi olaraq onların hesabatları dinlənildikdən sonra bu səfərlə əlaqədar səfər başlayacaqdan sonra martın 13-də İnsan Hüquqları Komitəsinin, Monitor Komitəsinin yenə də iclası keçiriləcək və o iclasda artıq son qərar olaraq Azərbaycan üzrə siyasi məruzəçinin təyin olunması və yaxud əqillər atılarsa bu məsələnin gündəmdən təxirə salınması orada həll olunacaq.
Səadət Binəyarlı. Jurnalist Qənimət Sadim günkü məhkəməsində şahidlər dindirilib, 6 şahid danışıb. Qənimət Sadim vəkili üçün Sadıqov vəsatət qaldırıb ki, Qənimət Sadim başına gələn hazırlanmış hadisədir. Hadisənin iştirakçıları Vüsal Həsənov təhqir olunduğunu deyən qadınla bağlı araşdırma aparsın, vəsatət təmin olunmayıb. Azalı qəzetinin redaktoru Qənimət Said xuliqanlıqda günahlandırılır. Qənimət Sadim ittihamla razı deyil. Yazılarına görə ona böhtan atıldığını deyir. Məhkəmə prosesi yanvarın 31-də davam edəcək. Amerika prezidenti George Bush Amerikalıları İraqda müharibəyə görə səbirli olmağa çağırıb. Bush deyib ki, İraqdakı Amerika əsgərləri qələbə planına uyğun hərəkət edirlər. Bushun sözlərinə görə əlavə 30 minlik qoşun göndərəndən sonra İraqda zorakılıq azalıb. George Bush nümayəndələr palatasında hesabatda çıxış edib. Çıxışında Bush həm də İrana xəbərdarlıq eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaqlar. Avropa ölkələri liderləri bugün dünya iqtisadiyyatını müzakirə edəcəklər. Toplantını Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya prezidentləri keçirilir. Prezidentlər iqtisadiyyatda son çaxnaşmalara cavab verməyin yollarını axtaracaqlar. Gözlənir ki, liderlər maliyyə şəffaflığının artırılması ilə bağlı çağırışlar eləyəcəklər. İrana qarşı yeni qətnamənin səs verməsi bir neçə həftə çəkə bilər. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İrana yeni sanksiyalar planını müzakirə ediblər. Çini diplomat səs vermənin bir neçə həftədən sonra keçiriləcəyini deyib, dəqiq tarix hələ bəlli deyil. Əfqanistanda 500-ə yaxın qadın bu gün ölkənin cənubunda toplaşaraq Humanitar Yardım Fondunun Amerikalı işçisinin xanım Sid Mizrin oğurlanmasına etiraz ediblər. Əfqan qadınlar Sid Mizrin azad olunmasını və hakimiyyətin onu tezliklə tapmasını tələb edirlər. Asiyakənd Təsərrüfatının İnkişaf Fondunun işçisi olan Amerikalı xanım və onun sürücüsü bu ayın 26-sı Qəndihar əyalətində uğurlanıblar. Kenyada müxalifət liderini güllələyiblər. Polisin dediyinə görə müxalifətçi etnik qrupların toqquşması nəticəsində öldürülüb. Kenya parlamentinin üzvü olan Mugabe Bönü evinin qabağında güllələyiblər. Kenyada müxalifət prezident seçkisinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyilir, yenidən seçki keçirməsini istəyirlər. Bugün Əcəzarın şimalında polis məntəqəsinin yanında maşına yerləşdirilmiş bombanın partladılması iki nəfərin ölümünə və bir neçə nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnib. Hadisə ilə bağlı məsuliyyəti heç kəs üzərinə götürməyib. İraqın Mosul şəhərində isə intiharçı terrorçu ABŞ patrulunu hədəfə alıb. Yerli polisin verdiyi məlumata görə 10 İraqlı yaralanıb. ABŞ hərbiçiləri isə deyirlər ki, 15 İraqlı yaralanıb, biri isə həlak olub. ABŞ hərbiçiləri arasında itki olmayıb. Bu arada o da bildirilir ki, Bağdadın şimalında Əl-Miqdədiyyədə 9 cəsəd və 10 kəsilmiş insan başı tapılıb. Və sonda ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Britaniya siyasətçisi Paddy Ashton'un BMT-nin Əfqanistandakı səfiri olmaqdan geri çəkilməsinə təəssüf edir. Rice deyib ki, Ashton'un səfir kimi çox gözəl işlər görə bilərdi və əlavə edib ki, Əfqanistanda yenidən qurma işlərinə verilən beynəlxalq dəstəyi koordinasiya etmək üçün BMT-nin Əfqanistandakı səfiri vəzifəsi güclü liderlik qabiliyyəti tələb edir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir.
Hazırlıklar arasında Efendi işten sonra devam ederken haberler de bitip ve stüdyomuzun konu nöbete konağı ile biz sohbete başlıyoruz. Azerbaycan Turizm İnstitüsü'nün rektörü Cefer Ceferov stüdyomuzda. Cefer Hanım hoş geldiniz stüdyomuza. Bilirsiniz çok meşhur bir kelime var ki her şey kadrlar halledir. Azerbaycan turizm sektörüyle ümumiyetle büyük ümitler bağlıdır. Azerbaycan iktisadiyatında ve Azerbaycan inkişafında. Bu neft amilini bir tarafa koyar. Düzü bu bilmem ne kadar indi biz söhbət ərzində koyabileceği bu neft amilini kenara. Çünkü çoxlu pullar mesele oradadır. Ama var mı hazırda Azerbaycan turizm sektöründe lazımlı seviyeli kadrlar? Yoksa bunu hele ki çok büyük bir zaman keçməlidir ki onlar üzere çıxsın, peyda olsunlar.
Yox, güman eləmirəm ki, çox böyük zaman ona lazım olacaq. Bu təhsil ocağının yaranması o ehtiyacdan doğur və qeyd etmək yerinə düşər ki, müstəqil Azərbaycanda yaranmış ilk dövlət ali məktəblərindən biridir. Yəni, bu da onun Azərbaycan iqtisadiyyatında roluna verə biləcək töhfəni nəzərə alaraq səlahiyyətli qurumlar tərəfindən yaradılmışdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, mövcud kadr potensialının üzərinə artıq ixtisaslaşdırılmış ali təhsil ocağını bitirən kadrların gəlməsi yolu ilə turizmdə kadrların, kadr deyək ki, potensialının artırılması imkanları çoxalacaqdır. Biz hələ ikinci kurs tələbələri bizdə var. Keçən il və bu ilki qəbul nəticəsində. İki ildən sonra artıq bizim əyani tələbələrimiz turizm sənayesinə geniş şəkildə yayılacaqlar. Ancaq qeyabi tələbələr artıq sənayədə çalışmaqdadırlar.
Sizcə, indi bu kadrların geçişməsini gözləyək. Daha bir, iki il əlavə olur.
Zaman gözləmir.
Zaman gözləmir, iş lazımdır, işləmə lazımdır. Yaxşı, bu Azərbaycan turizm sektorunun hazırda necə olduğunu, vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz siz? Əgər bu kadrlar həllik sözün əsl mənasında peşəkarlar olacaqlar da, səhvətməmişsiniz. Çünki turizm institutunu yetirmələri olacaq, məzunları. İndiki vəziyyət necədir?
Əslində yenə də o fikirdən uzaqam ki, bugün bizim turizm sənayesində çalışanların peşəkarlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Sadəcə onların bir çoxunun turizm təhsili yoxdur, məxsusi olaraq bu sahə. Ancaq ki, onlar artıq bəziləri 10 ildən artıq, 10 il, 15 ildir bu sahədə çalışırlar və onların o peşə vərdişləri və artıq təcrübələri müəyyən dərəcədə bu işləri kompensasiya eləyir. Ondan başqa birbaşa turizm təhsilli insanlar da vardır. Bayaq bizim dediyimiz turizm institutunun tələbələrinin, məzunlarının cəmiyyətə, turizm sahəsinə, sektoruna qoşulmasını gözləmək sualına gəldikdə isə onu məxsusu qeyd eləməyə zəruri hesab edirəm ki, turizm sahəsində çalışan şəxslərin heç də hamısının ali təhsilli olmasına ehtiyac yoxdur. Yəni ki, əslində daha çox göz önündə olan insanların turizm sənayesi ilə birbaşa ünsiyyətdə olduğu insanlar peşə təhsilinə ehtiyac duyurlar. Bunlar restoran işçiləridir, bunlar demək otelin kiçik xidmətçiləridirlər, işçiləridirlər və s. və ilaxır. Və onlar da, onların da hamısının ali təhsilli olmasına ehtiyac yoxdur və bu sahədə də boşluğu aradan qaldırmaq üçün onunla da bağlı deməli bizim ali məktəbdə xüsusi sertifikat kursları yaradılmışdır ki, həm paytaxtda, həm də ki regionlarda bu sahədə işlər gedir. Yəni qısa müddətli sertifikat kurslarının deməli həyata keçirilməsi baş verir. Bundan başqa isə peşə təhsilindən bağlı artıq 5 rayonda peşə təhsili məktəblərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Yəni bu təhsil həm bu aşağıdan peşə təhsili, sonra bizim bu bakalavr, gələn ildən inşallah magistraturla bağlı planlarımız var, ondan sonraki təhsil mərhələləri və tədqiqat mərhələləri və s. Sizin birisi sualınıza qayıdarkən ki, vəziyyəti necə qiymətləndirirsən? Qeyri neft sektorunda ölkənin prioritetləri sırasında turizm durur. Yəni ki, kənd təsərrüfatı var, informasiya texnologiyaları var və turizm. Turizmin qonşu ölkələrin inkişaf eləmiş bir sıra ölkələrin iqtisadiyyatında oynadığı rol da bəllidir. Bundan bağlı rəqəmlər göstərilir, hansı ölkə nə qədər faiz gəlir əldə edir və s. və s. Biz yeni bu mərhəliyə qədəm qoymuşuq. Azərbaycanın bu sahədə potensialı vardır. Beynəlxalq ekspertlərin də müşahidələrinə görə Azərbaycanın turizm sənayesi onun lazım şəkildə deməli istifadə olunacağı təqdirdə çox öz potensialını güclü şəkildə göstərmək imkanına malikdir. Ancaq bunu biz tam şəkildə etməyimiz üçün xeyli işlərə ehtiyac var. Bu sahədə addımlar atılmağa başlayıb. 2001-ci ildən turizm artıq dövlət səviyyəsində, yəni nazirlik olaraq Gənclər İdman Turizm Nazirliyi, sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi formasında bu işə dövlət istiqamət verir. Proqramlar, ayrı-ayrı proqramlar var ki, onların bir proqram demək olar ki, tam şəkildə həyata keçirildi və 2017-ci ilə qədər növbəti dövlət proqramı hazırlanır. Sonra dövlətin investisiya imkanları çoxaldıqca yolların deyək ki, infrastrukturun qurulması ilə bağlı görülən işlər bunlar da dolayısıyla turizmin inkişafına təsir eləyir. Özəl sektor artıq xeyli sayda turizm obyektlərinin tikintisinə vəsaitlər qoyur eləyir. Başqa bir məsələdir ki, həmin o tikilən obyektləri deyək ki, daha da yaxşı eləmək olardı ya yox. Yaxud da ki, deyək ki, turizm obyektləri tikilirsə, onlar turizm işinə yalnız obyektin tikilməsi kifayət edir. Etmir, bu tamam başqa bir söhbətin mövzusudur. Bundan bağlı artıq şübhəsiz mütəxəssislərin yetişməsinə ehtiyac var. Bundan dünya ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsinə ehtiyac var. Bu da aparılır və s. Biz təxminən belə götürürlərsə, ekspertlərin dediklərinə görə bir 20 il bundan öncəki Türkiyənin təxminən vəziyyətində. Ancaq ki, bu konkret olaraq bu sahə üzrə. Ancaq Türkiyənin müsbət və mənfi təcrübəsini öyrənmək imkanı olduğundan heç də elə bir zərurət yoxdur ki, biz də bir 20 ili gözləyək və keçək. Sadəcə çoxlu sayda onların necə deyirlər başları daşdan daşa dəyibdir. O onların diqqətlə öyrənilməsinə və o sahədə həm dövlət tənzimlənməsi, həm dövlət təşviqləri, qanunvericiliklə bağlı olan məsələlər, digər tərəfdən də özəl sektorla dövlət sektorunun arasında olan münasibətlərin tənzimlənməsi, turizm inkişaf etdiyi ərazilərdə yerli əhalinin maraqlarının mümkün olan qədər nəzərə alınması və s. Yəni ki, burada şübhəsiz ki, inkişaf etdikcə gəlirlər artır və yerli əhali də ondan nəsə çatır. Əhali də o prosesdə iştirak edir. Ancaq ki, bu mənəvi dəyərlərin saxlanılması və s. Bir çox məsələlər var ki, onların hamısı ilə bağlı çoxlu sayda işlər görülməlidir.
Dinləyicilər xatırladım. Cəfər Cəfərov studiyamız Muradır. Turizm İnstitutunun rektoru. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Cəfər bəyəm, idarə etmə haqqında danışım. Məlum bir məsələdir. Çox məşhur bir kəlmədir Azərbaycanda ki, hələ azərbaycanlılar daşdan da pul çıxarırlar. Amma burada güman ki, düzgün idarə etmə olmalıdır. İndi idarə etmə prizmasından. Siz necə düşünürsünüz? Mütəxəssislər, la peşəkarlar da olmasın. Turizm peşəsinə də yerlən məsələlərdə. Var, yoxsa yox?
İdarə etmə...
Menecerlər, yəni menecerlər yetişdirmək lazım.
Yəni menecerin yetişdirilməsi ilə bizim, yəni bizim keçən il 3 ixtisas idi, bu il 8 ixtisas.
Onlardan biri menecer.
Zaten onların hamısı yekun olaraq menecer olaraq hazırlanırlar. Ancaq ki, onun ixtisasın biri turizmin menecmenti adlı bir ixtisasdır. Digərləri də, məsələn, otelçilikdir, deyək ki, turizm bələdçisinin hazırlanması. Bunlar hamısı öz-özlüyündə konkret olaraq o sahənin işçisi olaraq böyük, o sahənin menecer olmaq. Yəni, bu biliklər institutda verilir. Yəni, institut adının olması özü də bunun tətbiqi yönümünün göstəricisidir. Biz sırf fundamental deyək ki, ancaq elmi nəzəri biliklər filanlar onunla kifayətlənmir.
Təcrübə
bu şübhəsiz təcrübə. Bu təcrübə nəzəri biliklərin üzərinə gəlməsə onun heç danışmaq mümkündür. Birinci kursun yetirmələri təsəvvür eləyin ki, yay tətilində bizim artıq Türkiyənin olan danışığımız əsasında gedib Türkiyənin 5 ulduzlu otellərində bir ay, 2 ay qaldılar. Orada təcrübəni orada keçdilər. Geri dönərkən bunlar artıq ikinci, üçüncü kurslarda keçəcəyi nəzəri biliklərin praktikasını görüb qayıdıblar. Onların çoxsu otel görməmişlər, onların çoxsu təyyarə görməmişlər. Bunlar gələcək peşələri ilə bağlı geniş bir dünya gördülər. Eyni zamanda da Azərbaycanda o formalı işlədir.
İndi davam. Yəni, şok vəziyyətində qayıtmırlar mı?
Şok deməzdim. O ilk başlanğıcda ola bilər ki, o şok formasında olsun. Ancaq ki, əvvəla bunun getməmişdən qabaq o böyük bir hazırlıq mərhələsi keçirilir. Bunlar ola biləcək hər bir incəliklərə qədər onlar hazırlanırlar. Ondan başqa o yerlərdə o işlə məşğul olan adamlar olur. Ondan başqa da bilirsiniz, bir neçə yolu var da. Biri var, bir işi uzun uzadı öyrədəsən, bir də var suya atırsan, əsas o baza vərdişlərini öyrədirsən, bıraxsan suya, o gedib orada artıq üzməyi çabalayaraq üzməyi öyrənir və gəldikdə, döndükdə artıq o işin yəni o baza hissəsini bilir, artıq gözü ilə görür. Ondan sonra gəlib dərs oxuyan zaman o konkret o sahələr üzrə o predmetləri öyrəndikdə onun o rus demişkən o şlifovkası gedir, onun incələnməsi gedir, onun artıq istənilən hər hansı bir nəzəri biliyi aldıqda onu avtomatik olaraq o gördüyü təcrübə ilə uzlaşdırır. Eyni zamanda onlar pul qazanır, hər hansı bir-biri bir ay ərzində $1000 pul qazananın bunlar işdir bunlar üçün. Yəni biz o tətbiqi elmlər ali məktəbi, universiteti formasında fəaliyyət göstərir və bununla da bağlı əslində bizim o Avropa partnyorumuz olan o Krems Universiteti də bu istiqamətdə. Avropa universitetlərinin təxminən bir 20-30% artıq bu yönümlüdür. Tətbiqi elmlər universitetləri. Yəcəyəm ki, onu da deyim ki, bizim o müqavilə əsasında regionda, nəinki Azərbaycanda, Cənub Qafqazda, həm də ümumən geniş miqyasda götürəndə bu regionda ilk ikili diplom verən bir ali məktəbik. Bizim həmin seçilmiş uşaqlar bitirdikləri təqdirdə, qurulan bitirdikləri təqdirdə həm bizim, həm də ki, Avropanın aparıcı universiteti olan Avstriyan Krems Universitetinin diplomunu alacaq.
Sizcə bu peşəkarlar üzə çıxandan sonra və xaricdə təcrübə keçəndən sonra Azərbaycan reallığı ilə üzləşməyəcəklər. Mən nə məndə deyim reallığı? Çünki idarə etmə belə bir məsələdir ki, bizim bütün infrastrukturla nəzarət etmək lazımdır.
Mən özüm kənarda təhsil almışam, Moskvada oxumuşam, New Yorkda oxumuşam və s. Dediyiniz məsələni də başa düşürüm. Yəni gəlirlər, burada reallığa çətinlik çəkib şok vəziyyətində qalırlar. Zəif olacaqsa o da ola biləcək. Ancaq ki, biz insanları ona görə öyrətmirik ki, bu gəlib hansısa ideal bir ağacəklərlə götürüb işləyəcəklər. Qarşıya çıxan problemləri bunlar həll eləməlidirlər, reallıqla hesablaşmalıdırlar və onu daha yaxşılaşdırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərməlidirlər. Biz əslində indi o şəraitdə fəaliyyət göstərməkdəyik. Bizim gizli deyil ki, xeyli sayda təhsil sahəsində deyək ki, uğurlarla yanaşı problemlərimiz də var. Bunlarla bağlı yerəcəyəm ki, təhsil nazirinin bu yaxınlarda kollegiyasında həm onlar, həm öbür tərəflərin barəsində ətraflı söhbətlər getdi. Yəni, o işlərdən kənar olmaqdan ötürü, o ola biləcək negativ məqamlardan kənar olmaqdan ötürü bizim səlahiyyət dairəmizdə olan məsələləri həll edirik, kollektiv bir vahid komanda kimi bu işdə durub. Yəni, mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, ümumən problemlər vardır deyən insan əl-ayağını yerə qoymamalıdır. Sənə həval olunmuş sahədə sən öz işini düzgün görməlisən. Yalnız bu belə olan halda biz ümumən işimizin deməli daha yaxşı irəlilənməsindən söhbət edə bilərik. Yoxsa ki, gedək Avropanın, nə bilim, dünyanın gözəl yerlərini görək, gələk burada saatlarla danışaq ki, əs niyə biz belə deyirik, filandır, Behməkan, sənə havalı olan sahəyə göz başından cavab deysin. O olacağı təqdirdə sonra məsələn, ay nədən əmək haqqı azdır? O məsələ ortalıqda ola bilər. Ondan sonra daha yəni əvvəl işi görməlisən. Onun dalınca hansısa tələblər də ortalığa çıxmalıdır. Mən belə düşünürəm.
Mən başa düşürəm, Azərbaycanda ən mülayim bəlkə nazirliklərdən biri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyidir. Onlarla
biz onlarla deyirik. Bizim
yox, aydın məsələdir. Bu
bizim rəhbərliyimiz Turizm və
Mədəniyyət Nazirliyi. O da aydındır. Sadəcə digər nazirliklərin səlahiyyətlərini çərçivəsinə daxil olan sahələrdə mən üzləşəcək çətinliklərdən soruşurdum.
Misal üçün, şübhəsiz ola bilər. Yəni, biz istəsəniz, mən çətinliklərim, bizim bütün verilişi mənə çətinliklərin sadalanmasını əsr eləyə bilərəm. Onlar çoxdurlar. Biz nəinki təhsil müəssisəsi, həm də ki, turizm tədqiqatları ilə məşğul olan ən birinci tədqiqat mərkəzi olmaq iddiasındayıq. Bu istiqamətdə işlər gedir. Dəfələrlə tələbə konfransları və elmi konfransları, respublika konfransları keçirilib. Bir iki aydan sonra beynəlxalq konfransın keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Bu istiqamətdə bunlar hamısı da turizm vəziyyəti, onun yaxşılaşdırılması yolları və s. həsr olmuş və orada da əsas etibarilə mövcud problemlər və onların həlli yolları istiqamətində söhbətlər gedir. Yəni dediyim odur ki, ola biləcək qurumlar arası münasibətlər filanlar mövcud minlər yüzlərlə suallardan biridir. Onlar hamısı var, ancaq yenə deyirəm ki, onların olub-olmaması soyutmamalıdır.
Dinləyicilər, xatırladım, Cəfər Cəfərov studiyamızdadır, Turizm İstitutunun rektoru. Suallarınızı göndərmək istəsəniz mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə onları göndərə bilərsiniz. Dünya xanım soruşur sizdən, Azərbaycanda turizm var ki, kadra da ehtiyac olsun. Bir neçə şəxsin əlindədir bu sahə. Turizm firmalarının başında isə başqa sahələrin adamları durur. Sizin institutunuz işsiz ali təhsillərinin sayını artırmayacaq mı?
Cümən eləmirəm ki, bizim institutun tələbələri bitirəndən sonra işsiz qalsınlar. Onlar əvvəllə çox profilli həyatın o çətinliklərinə dözümlü menecerlər kimi hazırlanırlar. Hətta turizm bazarı, əmək bazarı dolduqdan sonra da onlar işlə təmin olunmasına heç bir şübhəmiz yoxdur. İndinin özündə də bizdən kadrlar istəyirlər. O birisi məsələ ilə bağlı ola bilər, hər hənin öz fikri olar ki, turizm var yoxsa yoxdur. Biz fikirləşirik ki, turizm var, ancaq biz istəyirik ki, həmin o turizm daha yaxşı formada inkişaf eləsin ki, ölkənin, xalqın maraqları daha yaxşı formada necə deyirlər, təmin olunsun.
Aydın, 436-77-41 birbaşa efrimizin nömrəsidir və dinləyici var telefon xəttində. Sizə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, salam, mələkim. Efirdə daimi dinləyiciniz Yusuf Əli Ari.
Buyurun, buyurun Yusuf Bey.
Deməli, mənim sualım budur ki, Azərbaycan xalqı nə qədər belə gözü ac olub xarici turizm mərkəzlərindən burada çox turizmə, yəni çox qiymət alacaqlar, baharçılıq olacaq, işıq olmayacaq, suyu olmayacaq, bura kim gələcək? Həm də turizmi oxutmaq üçün xarici ölkələri göndərmək lazımdır. Burada qardaş kim dərs deyəcək onu?
Bu Yusuf adlıyacımız idi. Buyurun, cavab.
Çox sağ olun suala görə. Təbii ki, mən də razıyam ki, turizm mütəxəssislərinin azlığı az olduğundan kadr problemiylə biz də üstləşirik və xaricdən mütəxəssislər gəlirlər. Onlar davamlı şəkildə müxtəlif proqramlar çərçivəsində gəlib bizim tələbələr qarşısında çıxışlar edirlər. Yerli mütəxəssislərdən imkanlardan da istifadə edirik. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm obyektlərinin beynəlxalq ekspertlərindən istifadə edirik və s. Bu işin bir tərəfi. Digər tərəfdən də mən heç razılaşa bilmərəm ki, turizmin inkişafı aclığa, səfalətə gətirib çıxardacaqdır. Mən bayaq çıxışın əvvəlində dedim ki, bunun bu kənar effektləri ola bilər. Bu inkişafın kənar effektləri də necə ki, Türkiyənin Antalya bölgəsində, Kəmərdə filan da, Bodrumda var yerli əhali tutaq ki, bəzi hallarda yay vaxtları gedib başqa yerlərdə qalası olurlar və s. Bu ancaq kənar effektlərdir. Biz çalışıb onlardan qaçmaq. Yəni, birinin şortiklə gəzmək xoşuna gəlməyəcək, birinin nə bilim başqa məsələlər. Ancaq ki, turizm özü əlavə iş yerləri yaradır. bir qoyulan bir maliyyə vahidini 7-8 maliyyə vahidi həcmində geri qaytarır. Yəni bir turizm obyektinin elementarlı deyək ki, işləməsi nəticəsində yaxındakı ərazilərin deyək ki, kənd əhalisi məhsullarını gətirib orada istifadə edə bilir, sənətkarlıq, yerli xalq sənətkarlığı inkişaf eləyə, suvenirlər inkişaf eləyə bilər. Yəni bunlar bir-birini dartıb inkişaf eləyən bir məsələlərdir. Turizm ayrı-ayrı yerlərin turizm alanına, turizm sahəsinə çevrilməsi məsələsinin özü, hər hansı bir kəndin, şəhərin o formaya çevrilməsinin özü böyük bir zəhmət tələb edən işdir. Məsələn, bir misal gətirin, biz gedib əvvəl onun təqdimatını dinlədik Bakıda, sonra da yerində Türkiyədə o Bursa tərəfdə bir yer var, Cumalı Qızıq belə bir kənddir. O kəndi 3 il böyük bir layihə həyata keçirib onu turizm obyektinə çevirdi. İndi kəndin əhalisi onun nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə onun nəticəsində dolanır. Yəni mən güman eləmirəm ki, məsələ bizim hörmətli dinləyicinin təsvir etdiyi kimidir. Dünya ölkələrinin bir çoxunun gəlirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə əhəmiyyətli hissəsi turizmdən gəlir. Bu yalnız dövlət büdcəsinə getmir. O konkret olaraq orada yaşayan insanlar ondan faydalanır. Ancaq yenə də bunun qarşısında, yaxınlığında yenə bir ancaq var. Nədir o? Nədən ibarətdir o? Yəni həmin o ərazi bələdiyyəsi gərək onun təbii gözəlliyini saxlaya bilsin. Həmin o ərazidə deyək ki, 2 mərtəbəli köhnə evlərin yanında söküb 10 mərtəbəli binalar tikməsinlər. Yaxud da ki, deyək ki, kiramitlə döşənmiş, üstü örtülmüş binaların yanında müasir bir bina tikməsinlər və s. və s. Gələn turist əhəmiyyətli dərəcədə nəsə yeni bir şey görməyə gəlir. Hökmdə ölkə bir neçə turizmin növləri var şübhəsiz. Biri dənizə gedir, biri dağa gedir filan. Ancaq biri də var, gəlib uzun müddət, uzun bir yol qət eləyirsə, gəlib tutaq ki, Bakıda Bakı gözəlliyini görmək istəyir. Burada, beton şüşə binaları görməyə o qədər maraq göstərməyə bilər və s. və s. Yəni, bu çox gəlirli bir sahədir, əhalinin də vəziyyətini yaxşılaşdırmağa kömək eləyən bir sahədir. Sadəcə bunu professionalcasına inkişaf etdirməyə ehtiyac var.
Zəhər müəllim, birazdan indi söhbətimiz bitəcək bir neçə dəqiqədən sonra, amma digər bir maraqlı məsələ, mən sözünün söhbətin əvvəlində dedim, toxunacaq, yaxınlaşdı bu neft gəlirləri amilinə. İqtisadçılar kənd təsərrüfatı sahəsini, misal üçün, bir növ qurban şəklində göstərirlər. Bir çox müstəqil iqtisadçılar ki, bu neft gəlirləri fonunda kənd təsərrüfatı uduzur, qeyri neft sektoru kimi Holland sindromu baş alır, gedir və s. Yəni, bunu müxtəlif dəlillər özə gətirirlər. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsi bir növ inkişafda olan bir sahədir. Vərlik bu sahədə də problemləri üzə çıxarırlar, amma o qədər də böyük olmadığını da paralel olaraq qeyd edirlər. Amma turizm haqqı nə deyə bilərsiniz? Yəni, bu prizmadan yanaşanda neft gəlirləri və neft amili daha çox mane olur mu turizm inkişafına? Yoxsa əksinə təkan verir?
Əslində bu daha böyük bir sualın bir tərkib hissəsidir ki, var dövlət bəladırmı, yoxsa xoşbəxtdirmi və s. Şübhəsiz ki, var dövlətdən pis istifadə edəsən, bəliyə gətirib çevirə bilər, yaxud da ki, ondan normal istifadə edəcəyən təqdirdə o investisiyalar digər sahələrin inkişafına yönələ bilər ki, onlar da təbii sərvətlər bitdikdən sonra inkişafa yönələ bilər. Mən güman edirəm ki, yığılan bu neft fonduna toplanan vəsaitlər, ayrı-ayrı sahələrə yönələn neftdən gələn vəsaitlərin xərclənməyə başlanması, infrastruktur layihələrinə sərf olunması hələ bu neft gəlirlərin, böyük gəlirlərin başlanğıc mərhələsində o cümlədən də turizmin inkişafına bir təkan verə bilər. Yəni ki, əgər infrastruktur yaxşılaşırsa, bu turizmin inkişafına mütləq şəkildə kömək edir. Əgər, demək ki, yollar yaxşılaşırsa, bu turizmin inkişafına təkan verə biləcək. Başqa bir məsələ vardır ki, vəsaitin çoxluğu insanları tənbəlliyə yönəldə bilər. Bu məsələ var. Səudiyyə Ərəbistanda mən bir yaxınlarda olmuşdum. İnsanlarda hətta psixologiyalarında da bir balaca belə bir astagallik var, bir balaca, yəni ki, istənilən halda bu pullar var, bu əlavə çaba göstərməyə nə əhəmiyyət var fəsə, mən cüman edəməm ki, Azərbaycan o vəziyyətdə olsun. Azərbaycanın indiyənə qədər olan o insanların çalışqanlığı, yəni boş səhrada, İsraildə onun içərisində insanlar böyük bir turizm ölkəsi yarada bilirlər, başqa sahələrlə yanaşı, elə bir resurslar olmadan. Yəni, bizə nə gəlibdir ki, biz o işi eləyə bilməyək? Biz, deyərsiniz ki, biz Yahudi deyilik, o sualda ortalığa çıxa bilər. Ancaq ki, mən öz insanlarımız haqqında çox da yaxşı fikirləşirəm. Yəni ki, cüman eləyirəm ki, olan vəsaitdən kifayət qədər səmərəli istifadə edərək ayrı-ayrı sahələrin də inkişafına, yalnız turizmin yox, başqa sahələrdə indi bu işi
aidətdir,
turizmə danışırıq, ona görə bunun da inkişafına, mən bilirəm ayrı-ayrı böyük turizm layihələri bu dəqiqə həyata keçirilir, yaxud da onlarla bağlı planlar vardır, Qusarda böyük bir turizm obyekti tikilir, böyük-böyük dəniz kənarının cənub zonasında, yaxud da ki, deyək ki, Abşeron ətrafında böyük dəniz turizminin inkişafı ilə bağlı işlər həyata keçirilir. Şəhərin indi, baxmayaq da, yenə də deyirik bu binalar filanlar ümumi görkəmi çorulur, ancaq ümumən bir abadlaşma zad məqamları da var, bunun bu tərəfi də var, bu tərəfi də var. Bunlar təsir imkanlarına malikdir. Yataq yerlərinin artması xeyli sayda çoxalıbdır. Ancaq bunu deyirik başqa, məsələn, otellər öz keyfiyyətlərini artırırlar, ulduzlaşmaya qədər bir də görsən ki, ulduz alıb arxanlayırlar, keyfiyyət aşağı düşür. Deməli, daimi monitoring olmalıdır, daimi nəzarət olmalıdır və s. Bazar hamısını tənzimləyəcək. İndi çox adam bu Azərbaycanda turizm obyektlərinin bahalığından deyirlər. Yenə də mən deyirəm ki, bunu biz inzibati qaydada eləməyin yolu yoxdur. Çoxalmalıdır. Keyfiyyət yaxşılaşmalıdır. Çünki turizm elə bir sahədir ki, burada başqa sahə hər yerdə kadr əsaslıdır. Ancaq ki, burada işin 90%, 95%, yəni qızıldan binalar tikə bilərsən, keyfiyyətli xidmət işini qura bilməyəcəksən, güclü, yaxşı menecment orada qura bilməzsənsə, o gəlirli və inkişaf edən bir struktur olaraq inkişaf edə bilməyəcək. Ona görə də rəqabət məcbur eləyəcək. Artıq o rəqabət elə bir o havası, nəfəsi turizmdə çalışan insanlar hiss eləyirlər və o səbəbdən də o cümlədən bizə də müraciətlər var ki, kadrlar.
Xəbərlik təkmil turizm bazarının formalaşması haqqında danışmanın vaxtı çatır, belə?
O proses gedir. Yəni, biz durub deyək ki, indi biz tam təşmil olmuşuq və bu proses gedir. Yeri gəlmişkən bazar tənzimləyəcək deyəndə yalnız ölkə daxilində bazar yalnız deyək ki, ayrı-ayrı turizm obyektlərini yox, həm də ölkəni bazar hərəkətə gətirir. Məsələn, Xəzərin o tayında böyük turizm proyektlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub, keçmiş o Şevçenko və s. 15-25 ulduzlu otellərin tikilməsi gözlə qısa müddətdə. Yəni ki, bu artıq ölkəni bir balaca rəqabətdə davamlı olaraq hərəkətə gətirən bir stimuldur. Hamısı bazardan asılıdır. Biz əgər istəyiriksə ki, əvvəla realist olmaq lazımdır. Dünyanın hər yerindən biz kütləvi şəkildə turistlərin gəlməsinə nail olmağımız biraz çətindir. Fokus qrupları ola bilər. Daha deyək, burada daha ucuz qiymətə kim dincəlmək istəyir. Bu bir ola bilər. Maraq turizmi ola bilər. Dini turizmi ola bilər. Ən müxtəlif məsələlər var ki, onları ciddi şəkildə araşdırıb bir tədqiqatlar nəticəsində ortalığa qoyub onun əsasında bir strategiyanı müəyyənləşdirməliyik.
Dinləyici var, telefon xəttində nə sual verir sizə? Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, mən sizi salamlayıram.
Salam xanım, buyurun.
Cəfər müəllim bəyi salamlayıram.
Buyurun.
Mənim sualım turizm, sosial mədəni servis xidməti sahəsi üzrə. İnstitut
tarif
hansı peşə üzrə, konkret
olaraq
hansı peşə üzrə işləməyə var?
Sağ olun, sualınızı
görürüm. Çox sağ olun. Əvvəla onu deyim ki, bizim tədris olunan ixtisaslar yalnız turizmdə yox, ümumən ölkədə tədris olunan ixtisaslar Sovet dönəmindən qalmış, əsasən oradan o zamandan qalmış ixtisaslardır. Onların sayı həddindən çoxdur, 500-dən artıqdır və son kollegiya iclasında deyildiyi kimi bunların sayının 150-dən çox olmaması şərti ilə azaldılması nəzərdə tutulub, artıq proqram hazırlanır və təsdiq olunacaqsa, artıq bu ildən etibarən ola bilər bu çatmasın gələn ilə qalsın. Qəbul da onların əsasında keçsə, bakalavr təhsili ilə bağlı. Onun çərçivəsində bizim məşğul olacağımız sahə 3-dür. Deməli, turizm və otelçilik, nəqliyyat xidmətinin təşkili, bir də ki, sosial mədəni sahədə servisin təşkili. Bu da ki, əsas etibarən restoran və s. bu işlərlə. Bu, indiki halda isə 8 ixtisas da bizdə dərs keçirilir. Management, marketing, adı çəkilən olan ixtisas, kurort strukturlarında olan işin təşkili, idman turizmi, muzeyşünaslıq, bir də o bələdçinin hazırlanması. Deyilən, adı çəkilən ixtisası bitirdikdən sonra həm otelçilikdə, yəni turizmin ən müxtəlif sahələrində çalışmaq imkanları verilibdir. Sadəcə iş ondan ibarət ki, yeni təhsil istiqamətinin və ixtisasının açılması ilə bağlı proseslər çox uzun çəkən bir proseslər. Ona görə də biz mövcud artıq istiqaməti götürüb, onun içərisində ali məktəb olaraq 20-30%-ə qədər dəyişmə ixtiyarımız, tədrisi bu formada təşkil edirik və ardınca bəzi ixtisasları isə tamamilə yenidən qurmuşuq. Dinləyicinin sualına bir daha cavab verək demək istəyirəm ki, o ixtisası bitirdikdən sonra ən müxtəlif turizm sektorunun ən müxtəlif sahələrində, həm otellərdə, həm qidalanma sənayesində, həm nəqliyyat sferasında, ən müxtəlif sahələrdə çalışmaq mümkündür. Yəni ki, Azərbaycanda ixtisaslı turizm kadrları hələ o qədər yoxdur ki, onun o dərəcədə dərinliyi məsələsi bu dəqiqə üçün sual olsun.
Böyük şərə qabaqdadır. Cəfər məlum, minnətdarım. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Cəfər Cəfərov idi, turizm üstün rektoru, studiyamızın qonağı. Mərhəb Rusiya, bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azad Radiosunun efiri davam edir və hazırda yaxında qədər biz bir şərhə qulaq asacağıq. Şərh Azərbaycanın siyasi arasına qayıdarkən beynəlxalq münasibətlər sahəsindədir. Söhbət Qəbələ RLS-dən gedir. Belə sual ortaya çıxıb. Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasından imtina edə bilərmi? Nədən bu sual yaranır? Politolog Hüseyin Bola Səlimovun şərhi.
Bu yaxınlarda siyasi və hərbi analitiklər üçün böyük maraq kəsb edən bir informasiya səsləndirildi. Bəzi elektron informasiya vasitələri Rusiyanın hərbi mənbələrinə istinadən belə xəbər yaydılar ki, bu ölkə keçmiş SSR ərazisindəki RLS-lərdən imtina edəcək. Mənbə bunu belə əsaslandırırdı ki, hazırda Rusiyanın ərazisində yeni RLS-lər inşa edilir, elə bu səbəbdən də köhnələrə ehtiyac duyulmur. Məsələyə aydınlıq gətirən rəsmi Azərbaycan mənbələri isə belə bir məlumat yaydılar ki, hələlik Rusiyadan Qəbələ RLS-i ilə bağlı hər hansı fikir və təklif səsləndirilməyib və Rusiyanın Qəbələ RLS-ində imtina etmək fikri olsaydı, bunu rəsmi şəkildə Azərbaycanın müvafiq orqanlarına bildirərdi. Beləcə məsələ ətrafında aydınlıq yarandı. Amma bu məsələ o qədər maraq kəsb edir ki, yerli müşahidəçilər onu təhlil etməkdə davam edirlər. Ən azı ona görə ki, yaxın illərdə RLS-dən istifadə müddətinin uzadılması məsələsi gündəliyə gələcək. Üstəlik Qəbələ RLS-inin dünya siyasətinin predmetinə çevrilməsindən çox az müddət keçib. Xatırladaq ki, ötən il Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ-a bu obyektdən birgə istifadə etməyə təklif etmişdi. Bu təklifin nəticəsində qısa müddət ərzində Qəbələ RLS-i məşhur bir obyektə çevrildi. Amma ABŞ-ı bu obyektdən istifadə etməkdən imtina etməyə vadar edən səbəblər Rusiyanın özünü də bu addımı atmağa vadar edə bilər. O vaxt ABŞ-ın dövlət rəsmiləri bildirmişdilər ki, obyekt analitik mərkəzdir və müvafiq müdafiə qurğuları ilə təchiz olunmayıb. Ola bilsin ki, bu detal Rusiyanın özünü də düşündürür. Elə bu səbəbdən Rusiya onu öz ərazisində inşa edilmiş müasir qurğularla əvəz etmək fikrinə düşə bilər. Burada həm də siyasi amillər də rol oynaya bilər. Rusiya üçün təbii ki, onun ərazisi daha etibarlıdır. Bir vaxtlar məhz belə mülahizələr nəticəsində Rusiya kosmik uçuşlar üçün nəzərdə tutulan obyektlər tərəfləri öz ərazisində götürmüşdür. İndi məsələn siyasi tərəfləri digərlərindən çox önəm kəsb edir. Məsələ bundadır ki, bu obyektin istismarı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə təsir etmək iqtidarında deyil. Azərbaycan xoş məram nümayiş etdirərək onu Rusiyaya istismar üçün icarəyə verib. Bundan sonra söz Rusiyanındır. O icarə müddətini artıra da bilər, azalda da. İndi bölgənin özündə də bir geosiyasi mülayimləşmə tendensiyası hiss edilir. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri əvvəldən normal idi. Bir qədər Gürcüstanla Rusiya arasında problemlər var idi. Amma Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bu günlərdə maraqlı bəyanatla çıxış etdi. O bildirdi ki, onun hakimiyyətinin əvvəlki müddətində ən böyük uğursuzluq Rusiya ilə münasibətlərin korlanmasıdır. Bu çox səmimi siyasi etiraf idi və çox güman ki, Rusiyanın siyasi dairələrinə təsirsiz ötüşməyəcək. Qeyd edək ki, Gürcüstan-Rusiya münasibətləri normallaşacağı təqdirdə yeni fazaya qədəm qoyacaq və təbii ki, bu bölgədəki geosiyasi proseslərə də təsir edəcək. Qəbələ irəsinə gəldikdə isə onun gələcəyi ilə bağlı ancaq mülahizələr söyləmək olar. Rusiyanın bu obyektdən imtina edəcəyi təqdirdə bir neçə variant reallaşa bilər. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan üçün bu obyekt elə bir maraq kəsb etmir və ondan ancaq elmi işlər üçün istifadə etmək olar. Məlumdur ki, Erilis atmosferin yuxarı qatlarını tədqiq etmək üçün gözəl qurğudur. Amma burada iki problem var. Birinci, obyektin istismarı böyük enerji məsrəfləri tələb edir. Bundan başqa, obyekt işləyərkən ekoloji problemlər yaradır. Düzdür, onun yaratdığı ekoloji problemlərlə bağlı bir mənalı və yekdil rəy yoxdur. Baxmayaraq ki, bu məqsədlə bir neçə dəfə komissiyalar yaradılıb. Mütəxəssislər müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Obyekti istismar edən mütəxəssislərin fikri budur ki, onun həndəsi konfiqurasiyası elədir ki, ətraf mühiti şualandırmır. Amma bu fikirlə razılaşmayanlar da var. Digər arqument isə bundan ibarətdir ki, obyekt əksər hallarda tam gücü ilə istismar edilmir. Bunlar təbii ki, ekologiya ilə bağlı detalların heç tamısı deyil. Beləliklə, Rusiyanın hələ ki bu obyektin istismarından imtina etmək fikri yoxdur. Elə bu səbəbdən də obyektin gələcəyi ilə bağlı fikirlər ancaq mülahizə xarakteri daşıya bilər. Mülahizələr isə sadəcə ehtimaldır, hər şeyi gələcəyin özü göstərəcək.
Produksiyon Vala Səlimovun şərhi, Rusiya qəbələr ələsindən imtina edə bilərmi? Sualı ilə mətni həmçində azadlıq radios.az saytında yerləşdirilib. Saytda siz sonuncu xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz, sorğu və forumda da iştirak edə bilərsiniz. Saytdakı sorğu və forum barədə birincə saniyədən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sorğu prezident seçkilərinə aiddir. Sual belə qoyulub saytda ki, sizcə müxalifət prezident seçkilərinə necə getməlidir? Bu suala cavab verənlərin 10%-i maraqlanmır ümumiyyətlə bu sualla. 19% qeyd edir ki, bir neçə güclü namizədlər. Eyni sayda iştirak edənlər qeyd edirlər ki, seçkiyə getməməli, onu boykot etməlidirlər. 52% isə düşünür ki, vahid namizədlər. Bu internet sorğusu elmi sorğu deyil, amma hər halda bu istifadəçilərin mövqeyini əks etdirən bir məqamı yenidən təkrarlayım sizə. 52% qeyd edir ki, müxalifət prezident seçkilərinə vahid namizədlə getməlidir. Forumda isə Məhəmməd Əmir Əsuzadə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Söhbət Azərbaycanda göstərilən ehtiramdan gedir. Bu suala kifayət qədər çoxlu mesajlar var. Adil Bakıdan yazır ki, bu dahi şəxsə onun layiq olduğundan qat-qat az ehtiram göstərilir. Ən azından dövlət, ictimaiyyət, eləcə də mətbuat tərəfindən. Tarixdə olan bəzi faktları təhrif etmək mümkün deyildir. Atatürk'ün indiki Türk Cumhuriyyətinin qurucusu olması faktı danılmaz olduğu qədər də Məhəmməd Əmir Əsuzadənin də Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin bir dövlət olaraq ilkin təməlini atması, onun yaradıcısı, banisi olması tarixi hadisələrlə təsdiq edilmişdir. Cahan isə Bakıdan qısaca yazıb, ah dünya, dünya. İlkin Əliyev isə Azərbaycan paytaxtından qeyd edir ki, bir mənə olaraq demək olar ki, yox, yalnız bir ovuç müsavatçı azadlıq sevər insan qalıb ki, önləri yad edir, ona lazım ehtiramı göstərir. Belə fikirlər forumda yer alır. Azərbaycanda Məhəmməd Əmir Əsuzadə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi sualına cavab olaraq. Xəbərlər isə öz növbəsində də yer almaqdadır saytımızda. Onlardan birindən mən digər bir məsələyə keçid alacağım. Bu da birinci sayından sonra.
Doktor Ziya ilə İşdən sonra.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Azerbaycan'daki nümayəndəliyinin İctimai İnformasiya Departamenti başçısı Enver Selimoviç deyir ki, Holokost qurbanları təkcə Yahudi xalqının deyil, bütün bəşəriyyətin faciəsidir. 2008-ci ildə İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyi qeyd olunacaq. İl dönümü çərçivəsində BMT Ləyaqət və Ədalət hamımız üçün anlayışının dünyanın hər bir nöqtəsində yaşayan insanlara çatdırılmasına çalışacaq. Kabin 28-də Qərb Üniversitetində, daha doğrusu dünən Qərb Üniversitetində keçirilən Holokost qurbanlarını beynəlxalq anma günündə BMT baş katibinin video müraciəti səsləndirilir. Ban Ki-moon deyib ki, insanlar heç vaxt öz hüquqlarını adi bir hal kimi qəbul etməlidir. Bir sitat gətirir. Biz and içirik ki, indiki və gələcək nəsillərin həyatında Holokostun ibrət dərsləri nəzərə alınsın. 6 milyonun artıq Yahudi faşizmin qurbanı olub. Həmin bu Holokost qurbanları adı ilə Holokost qurbanlarının anım günü BMT Baş Assambleyasının tərəfindən təyin edilir. Bu, qısaca bir arayışdır. Holokost muzeyi Holokost Memorial Muzeyi Vaşinqtonda yerləşir. Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxtında bəzi həmin o muzeydəki yeniliklər haqda Azadlıq Radiosunun Rus xidməti reportaj hazırlayıb. Hamını həmin bu reportaja birlikdə qulaq asmağa dəvət edirəm.
Американский мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне открыл доступ к обширному нацистскому архиву, позволяющий жертвам Холокоста документально подтвердить факты их преследования и отыскать сведения о погибших родных и близких. Это результат многомесячной работы по переводу в цифровой формат свыше 100 миллионов архивных документов, хранившихся на территории Германии. Депозитарий в городе Бад-Арльзен в течение 60 лет являлся самым большим секретным архивом документов Холокоста, составленных нацистами в Центральной и Восточной Европе и собранных союзниками при освобождении населенных пунктов и концентрационных лагерей. В августе прошлого года служба поиска Международного комитета Красного Креста, в ведении которой находился архив, начала перемещение документов из депозитария в Бад-Арльзене в Вашингтонский музей Холокоста, а также в мемориальный музей Яд Вашем под Иерусалимом и в Институт национального поминовения в Варшаве. Музей Холокоста в Вашингтоне стал первым учреждением, начавшим отвечать на многочисленные запросы, которые, как полагают исследователи, помогут живым свидетелям Холокоста узнать, наконец, столь важные для них подробности. Прокомментировать открытие доступа к документам я попросил Пола Шапира, директора Центра углубленного изучения Холокоста при музее.
Мы поместили на веб-сайт музея онлайновую анкету запроса всего несколько недель назад. И сейчас к нам поступило свыше 1000 запросов от желающих ознакомиться с документами нацистского периода, которые имеют отношение к их близким или к ним самим. Анкета простая. В ней надо только указать все, что вам известно о разыскиваемом человеке. Те, у кого нет доступа к интернету, могут позвонить нам по бесплатному телефону, и мы вышлем им бланк анкеты.
Пол Шапира говорит, что перевод нацистского архива в форму электронных фотофайлов существенно ускорит поиск.
Теоретически, те, кто выжил в Холокосте и живые родственники погибших, могли запрашивать информацию из Германии. Но ответ шел очень долго. Зачастую он вообще не поступал, либо поступал в непонятной форме. Получение электронных копий документов все меняет. Эта услуга абсолютно бесплатная. В архиве в Бад-Арльзене, к которому мы получили доступ, собрана информация о 17,5 миллионах людей, преследовавшихся нацистами. Это не только евреи, но и русские, украинцы, поляки, белорусы и представители других народов, которых гитлеровский режим планомерно истреблял, либо использовал их рабский труд, часто приводивший к гибели невольников.
Вместе с тем, сотрудники Вашингтонского музея Холокоста предупреждают, что аккуратно составленная нацистами документация, включающая списки перевозимых лиц, ордера гестапо, журналы лагерей и трудовых команд, книги регистрации смертей, не являются исчерпывающей и не всегда способны прояснить судьбу разыскиваемых лиц. Большинство архивных документов написаны от руки, порой старонемецким шрифтом. Они также содержат различные варианты написания одного и того же имени или фамилии, ведь многие из них записывались на слух. Это пока не позволяет составить единую электронную базу данных с перекрестным поиском. Документы Бад-Арльзенского архива собирались союзниками по антигитлеровской коалиции еще до окончания Второй мировой войны. Впоследствии они были переданы в распоряжение Международного комитета Красного Креста. С 1955 года архивом управляла комиссия представителей 11 стран, которая в ноябре прошлого года и ратифицировала соглашение о рассекречивании архива. В музее Холокоста, основанном в Вашингтоне 15 лет назад, работает много добровольцев из числа тех, кто пережил величайшую трагедию еврейского народа. Понятно, что все они люди преклонного возраста, и с каждым годом их число уменьшается. 86-летний уроженец Польши Дэвид Байер – один из них. На его руке вытатуированный номер, который в Освенциме заменял ему имя. Байера всю жизнь мучил вопрос, кто был врач-садист, к которому направил его лагерный надзиратель, заметив, что у юноши воспалились гланды. Дэвид не хотел идти, потому что знал, что из лагерной клиники, как правило, не возвращаются живыми.
Докторы и его подручные распластали меня на столе, связали. Он нарезал меня по-живому, без анестезии. Боль дикая, а он улыбался. Мы глядели друг другу в лицо. И теперь, когда я, наконец, получил из архива мою лагерную анкету, я вижу лицо этого доктора и вспоминаю эту процедуру.
После освобождения Освенцима советскими войсками Дэвид Байер 2 года жил в Германии в лагере для перемещенных лиц, после чего эмигрировал в Панаму, а оттуда в США. Другой волонтер музея Холокоста, уроженец Австрии Альфред Траум, бывший инженер корпорации «Боинг», а ныне пенсионер, живет в Вашингтоне около 40 лет. Ему повезло больше, чем Дэвиду Байеру. Он не испытал ужаса нацистского лагеря. Но все эти десятилетия ему практически ничего не было известно о судьбе родственников.
Меня перевезли в Англию в 1939 году в числе 10 тысяч еврейских детей в возрасте от 2 до 17 лет, которых приняло британское правительство. Мы приехали без родителей. Со мной была только моя сестра. Почти 70 лет прошло, и только сейчас документы того времени становятся доступны. Надеюсь, многие теперь смогут узнать, что стало с их семьями, хотя погибших уже не вернешь. Мне, например, известно, что мои родители, оставшиеся в Вене, погибли от рук нацистов. А что произошло с дедом и бабушкой, с другими многочисленными родственниками? Может быть, открывшийся доступ к нацистским архивам позволит мне получить какую-то новую информацию?
Экспозиция Вашингтонского мемориального музея Холокоста размещена на 3 этажах. В ней собраны и представлены в хронологическом порядке подлинные вещественные экспонаты, фотографии, документы, свидетельствующие о массовом истреблении евреев нацистами. На десятках телеэкранов прокручиваются разнообразные документальные киносюжеты о том, как работала тоталитарная нацистская машина. Здесь можно увидеть горы кожаной обуви, очков, ножниц, отобранных у тех, кого нацисты косили пулеметами во рвах или посылали в газовые камеры. В одном из залов подлинный железнодорожный вагон-теплушка, из тех, в которых людей доставляли в концлагеря. Тут же двухколесная повозка, на которой перевозили трупы. Я спрашиваю некоторых посетителей музея о том, что они чувствуют, видя все это.
Это просто ошеломляет. Сам я не соприкасался с Холокостом, но в судьбе некоторых моих друзей и соседей он сыграл заметную роль. Я в этом музее впервые и испытываю прежде всего огромное чувство боли, отчаяния и безысходности.
Тяжело, тягостно. Больно видеть, что пришлось испытать тем, кто столкнулся с машиной планомерного истребления людей. Среди моей родни есть жертвы Холокоста. И мне обидно думать, что ряд стран, включая мою собственную, в свое время не проявили гуманизма по отношению к евреям, преследуемым нацистами. Я имею в виду прежде всего тот факт, что в 1939 году власти США из-за каких-то формальностей не пустили в страну 937 еврейских беженцев из Германии, прибывших на корабле «Сент-Луис», и отослали их назад, в Европу. Мне, как американке, это больно. Да и сейчас, даже в нашей стране, есть те, кто сомневается в факте Холокоста. Так вот, пусть они придут сюда и посмотрят, как это было.
Мысль посетительницы развивает научный руководитель музея Холокоста Пол Шапира.
Историю Холокоста невозможно пригладить для чего-либо удобства. Она не прибавляет комфорта в душе никому. Некоторые экспонаты нашего музея рассказывают о том, что в разгар Холокоста внешняя политика стран антигитлеровской коалиции, включая США, не всегда была нацелена на помощь тем, кому можно было помочь. Мы понимаем, что сейчас это может вызвать самые противоречивые чувства. Но если вы не смотрите правде в глаза и отказываетесь усваивать уроки истории, тогда ваше будущее покрыто мраком. И наш музей в столице Соединенных Штатов всегда будет служить напоминанием о том, что даже очень хорошее правительство, каковым являлось правительство Франклина Рузвельта, не застраховано от ошибок. Эти ошибки надо признавать и делать из них выводы.
Музей собирает немало посетителей. Сюда приходят люди, жизнь которых не обязательно связана с Холокостом. В чем значение Вашингтонского музея Холокоста для нашей повседневной жизни?
Прежде всего, это мемориал жертв Холокоста, а также инструмент информирования людей о страданиях не только евреев, но всех, кто подвергался преследованиям со стороны нацистов по этническим, религиозным и иным мотивам. Сегодня мы вынуждены признать, что Холокост не стал последним в истории фактом геноцида. Мы продолжаем жить в мире, где по-прежнему совершается геноцид. И наш музей призван давать людям ясное понимание ужасов геноцида и его последствий. Мы всегда стараемся отчетливо донести это до людей. Есть и еще один момент. Похоже, в сегодняшнем мире отношение к антисемитизму становится все более терпимым. В этом смысле история Холокоста, демонстрируемая в нашем музее, посылает грозное предупреждение об опасности, о том, что антисемитизм угрожает не только евреям, но и представителям других народов. Статистика Международной службы поиска жертв и свидетелей Холокоста свидетельствует о том, что евреи составляют только четверть разыскиваемых, остальные три четверти не евреи, но они тоже жертвы антисемитизма, жертвы разнузданной ненависти и презрения к человеческой жизни, которые стали возможны после того, как антисемитизм стал государственной политикой нацистской Германии. Казалось бы, после Второй мировой войны человечество сказало себе: «Никогда больше этого не должно повториться». А в реальности в мире происходит один геноцид за другим, и это после Холокоста.
В 2005 году решением ООН было установлено, что 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. О чем вы думаете в канун этого дня?
Прежде всего, мои мысли обращены к миллионам жертв нацистов и их союзников, а также к миллионам жертв других геноцидов, произошедших на Земле. В человеке заложена способность проявлять в определенных обстоятельствах удивительную жестокость. Однако Международный день памяти жертв Холокоста напоминает нам и о том, что даже в дни массовых погромов и репрессий находилось немало тех, кто спасал своих соседей, спасал чужих детей. Для них не важно было, чьи это дети, важно, что они считали свои действия единственно правильными. Этот день также напоминает нам, что очень часто люди, видящие несправедливость к ближнему, отворачиваются и говорят: «Это не мое дело». Соблазн не реагировать на зло очень велик. Но ведь любой из нас может оказаться жертвой обстоятельств, в которых зло одерживает верх. Так что День памяти жертв Холокоста имеет универсальное значение.
Мы беседовали с научным руководителем Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне Полом Шапиро. С момента открытия этого музея в 1993 году его посетили свыше 25 миллионов человек, в том числе 8 миллионов школьников.
Hazırlıq Radiosunun Rus xidmətinin Holokost qurbanlarının anım günü ərəfəsində anım günü üçün hazırladığı reportajı dinlədik Azadlıq Radiosu efirində. Mən Ortaziya, işdən sonra bugünlük bitir və sabah axşam saat 5-də Bakı vaxtı ilə 101.7 FM dalğasında həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından eşidilmək ümidi ilə. Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta dalgada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.